Äripäeva raadio.
Äri ja tehnoloogia. Saade valmib koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga.
Tere! Äripäeva raadio saatepäev jätkub täna saatesarjaga Äri ja tehnoloogia. Selle sarja osas teeme koostööd Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga ning tänase saate osas eraldi veel aktsiaseltsiga Telia Eesti. Räägime seekord, kuidas erinevad regulatsioonid Eesti ettevõtteid IKT alal mõjutavad. Seda nii Euroopa Liidu kui Eesti kontekstis. Ja üks märksõna siin on kindlasti Eesti, ütleme nii, uus infoturbestandard, tuntud ka lühendjärgi EITS. Studios avavad neid küsimusi Telia Eesti automatiseeritud küberkaitsekeskuse juht Reimo Lepp ja küberturbiinsener Ivo Malve. Minu olen itjõudised.ee juht Indrek Kald. Ütlen veel ära, et kes ei saa meid praegu lõpuni kuulata, siis saade näiteks ka kordusena Äripäeva raadios. Samuti on Äri ja tehnoloogia saatesari järelkuulatav nii veebis kui mobiilepis. Millised IKT-ga seotud regulatsioonid Eesti ettevõtteid mõjutavad? On see pikk nimekiri, mida peab teadma, jälgima, kasutusele võtma, rakendama ja nii edasi?
Jah, tõepoolest, et kes vähegi IT-uudiseid jälgib ja internetis surfab, siis võib kohata erinevaid lühendeid ja termineid, et mitte öelda, et neid regulatsioone on tõesti peale tulemas nagu seeni pärast vihma, et eriti Euroopa Liidu tasemelt kohtame sellised termineid nagu NIS2 on praegu väga päevakohane ja ka DORA ja CER, et see tõttu siis ma üldse imesta, kui keskmisel IT-juhil või siis IT-inimesel võtab silmest kirjuks kogu see pilt.
Nagu Ivo enne mainis, siis tõesti need standardid, millele vastama peab üks ettevõtte, on väga palju erinevaid. Aga minu osa äkki siin Ivo kõrval täna on see, et need standardid on olnud läbi ajaloo ja need standardid tuleb juurde ja muutub, aga see on selline orgaaniline muutus, et mina üritan siis olla see rahustav pool ja öelda ettevõtetele, et kui sa oled ennem olnud vastavuses ühe, teise või kolmanda regulatsiooniga, siis need muutused ei ole nii kolossaalselt suured, et siis on võib-olla mõni punkt juurde tulnud, millega sa pead uuesti arvestama või mis on tarvis uuesti auditeerida, et olla kindel, et sa millegiga vastuolus ei ole, aga põnev või suurem väljakutse on just ettevõttele, kes on alustamas ja või kellele uus regulatsioon on alles nüüd kehtima hakanud. Et sealt tekivad need põnevused ühele ettevõttele, et kuidas kogu sellest regulatsioonide rägalikust päriselt läbi närida. Sest see ei ole ainult IT-mure, vaid enamjaolt see on ikkagi ettevõttes selline suurem enda protsesside teadmine ja ka ärilise vastutuse paikapanemine, kuidas see äritellimus enda ettevõtte siseselt on protsessiliselt juhitud, et IT vastaks ka nendele nõuetele, mis on päriselt olulised. Sest ükski regulatsioon ei kehti selle jaoks, et Euroopa Liidus mingisugune tore ametik ennast hästi saaks tunda, vaid regulatsioonid on ikkagi selle jaoks, et me ettevõtetena kaitseksime isiku andmeid, ei lekitaks täiesti suvalise veatõttu, mis on võib olla täiesti protsessiline, inimlik, tekkeline viga enda ärisaladusi, Ja nii edasi, et tegelikkuses regulatsioon ei ole selle jaoks, et paperit määrida, vaid regulatsioon on selle jaoks, et aidata ühel ettevõttel mõelda laiemalt selle peale, et kuidas me enda IT-d ja enda protsesse peaksime juhtima ja kui pea läbi saamine meil peaks olema majas sees enda igapäeva eluga.
Et see ei ole mitte niivõrd siis IT-küsimus, nagu ma sellest tutust võiksin kokku võtta, vaid selline rohkem nagu juhtimisküsimus laiemalt?
Võib ka nii öelda, et vaat see on jälle ka sõltuvalt regulatsioonist, et mõne regulatsiooni eesmärk on väga selgelt ühte IT-valdkonda siis järgi aidata. Mõne regulatsiooni puhul on oluline see, et tervikvaade oleks korras. Et minu taust kõige rohkem on olnud opereerimise valdkonnas IT-s ja seal on standard ISO 27001, mis minul on kõige kodulähedasem. Ja olgem nüüd ausad, et ega kui sa seda nii-öelda regulatsiooni või seda sertifikaati loe, et mis seal tingimused on, siis see võtab ikkagi silme eest kirjuks. Aga kui sa koos audiitoriga maha istud ja hakkad arutama, et mille pärast üks või teine punkt päriselt on oluline ettevõtte seisukohalt, siis seal on väga maalähedased põhjused, et mille pärast on tarvis dokumenteerida enda IT-lahendused selliselt, et ka järgmine töötaja, kes tuleb, saaks protsessidest ühtemoodi aru ja suudaks täpselt samu asju uuesti korrata või miks meil on tarvis ettevõtte jaoks väga olulist infot või ka näiteks GDPR-i raames delikaatseid isikuandmeid hoida teistmoodi või miks me testkeskkondades ei tohi kasutada laivandmeid, kus võib tekkida lekke oht isikuandmetele, et seal on ka väga sellised loogilised asju.
Kuivõrd need, korraks põguselt alguses jutuks, kuivõrd on need regulatsioonid või nõud, et need Eesti sisesed Eestis kehtivad ainult ja kuivõrd on need Euroopa Liidu ülesed?
Ma kommenteeriks nii palju, et tõepoolest Euroopa üleselt on siis ette võetud reguleerimine kõigi riikide tasemel ühtlaselt ja selle võib-olla laiapõhjalisem eesmärk olekski siis selline ühtselt hea infoturbe tase üle Euroopa Liidu, et ei oleks selliseid nõrkasid kohti ja nõrkade kohtade all noh, me võime ju mõelda, et kui meie IT-infrastruktuur, meie serverid ei ole võib-olla välisriikidest rünnatavad, et võib-olla me olemegi serveri tasemel ära keelanud välistest riikidest pöördumise sinna poole, siis jääb alati risk, et mõni meie koostööpartner võetakse üle, serverid kompromiteeritakse, tullakse sealt kaudu sisse. Ehk et see kõige kõrgema taseme eesmärk olekski siis ühtlustada küberturvalisuse taset, et me oleksime kõik koos tugevamad.
Ja kui Ivo mainisin, et me Euroopa Liidus paneme seljad vastakuti ja tahame olla Euroopa Liidu piires väga tublid ja head, siis nagu läänemaailmas ikka me ei saa üle ka ümber sellest, et meil on USA on ka klientide mõistes ju suur partner, et kui Euroopa ettevõtte pakub teenuseid USA's või vastupidi, siis me peame teadma ka seda, et millised regulatsioonid ühel või teisel pool ookeani kehtivad. Et kas või sellest vaatest, et kuidas me enda kliendi andmetega ringi käime, see on Euroopa Liidus ühtemoodi reguleeritud ja USA kodanikel teistmoodi reguleeritud. Et kuidas siis ettevõtte, kes üritab olla globaalne ettevõtte ja kelle kliendid on üle maailma, et kuidas me päriselt siis nende regulatsioonid abil saame teada, et me käitume õigesti ja meie vastu ei saa mingisugust hagi tekkida sellest, et me oleme kellegi isiku andmetega valesti käitunud. Et ka selliseid näiteid olen mina varasemalt kogenud.
Just, ja nüüd kui me toome selle vestluse siis Eesti konteksti, siis Indrek, sa mainisid siin juba Eesti infoturbe standardit ehk EITSi, et EITS ongi siis Eesti püüdlus tuua need regulatsioonid kokku Eesti tasemele ja teha need Eesti inimesele arusaadavaks ja söödavaks. Ning Reimo, sa ka väga õigest juba mainisid, et mitmed regulatsioonid mingil määral dubleerivad teine teist, et siin käis ka läbi ISO regulatsioon, et EITS on väga tihedasti seotud ISOga, mõlemad on protsessi põhilised siis standardid ja mul oli võimalus osaleda siis ka EITSi kaasamisseminaril eelmisel nädalal, kus siis üks EITSi standardi loojatest Anto Veldre Kybernetikast ütles omapoolse arvamuse, et kui ettevõttel on ISO juba juurutatud, siis EITSiga vastavusse saamiseks tuleb teha veel umbes suurusjärk 20% tööd, et ülejäänud töö on juba tehtud, et need standardid on väga lähedalt seotud üksteisega.
Aga Ivo, meie sinuga omavahel ennem arutasime, et kui minusugune võib-olla natuke nende dinosauruse moodi IT-inimene tunnen, et neid standardid on palju olnud, ka Eestis ennem oli ISKE, mis oli kõigile teada tuntud, et me sellega tegelesime ja tahtsime olla sellega kooskõlas, et mitte eksida ühegi lihtsa printsiidipi vastu, siis mis on sinu nägemuse järgi need kõige suuremad erinevused just ISKE ja EITSi vaatest, et kus see nii-öelda areng Eesti ettevõtete jaoks toimunud on?
Mhm. Väga hea küsimus, et Indrek siin mainis ka, et EITS on meie vaatest hetkel väga aktuaalne ja just kui uus standard, et tegelikult EITSi juured ulatuvad juba kaugel ISKE-sse. Mäletan, et kui mina IT-s tööd alustasin aastal 2015, oli ISKE juba laua peal ja tegelesime sellega siis avalikus sektoris. Ja EITS on siis tõepoolest ISKE uus versioon ja see on siis edasiarendus lihtsuse suunas. Ehk et ISKE osutus kahjuks rakendajate seas üpris ebapopulaarseks oma keerukuse ja mahukuse tõttu. Ei olnud lihtsalt aru saama, mis need sammud on, mida järgides siis ISKE saab 100% rakendatud ja ühtlasi, olgem ausad, kui sul antakse ette 800 leheküljeline dokument, mida sa nüüd rakendama pead hakkama, siis tekib küll väike vastumeelsus, eks ole. Et EITS on siis mõnevõrra lihtsam ISKEst, ütlen veel omalt poolt, et minu arvates ta saaks ja võiks veel lihtsam olla, et ta ei ole veel päris seal, kus ta peaks olema, minu arvates. Ja teine asi, mis siis on oluline erinevus ISKEga, on see, et EITS on viidud äriprotsessi põhiliseks. Et varasemalt, ehk ISKE oli väga konkreetselt andmekogupõhine, ehk siis kaitsti ainult andmeid, täna me kaitseme lisaks andmetele ka äriprotsesse.
ISKE, millest me rääkisime siin, on siis infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbesüsteem.
Just.
Oli see ISKE ja ISKE lühend.
Ja EITS esimene versioon, kui ma õigesti mäletan, tuli 2020 ja nüüd 2023 tuli värskem versioon sellest ja lugesin ka RIA portaalist, et neil oli ambitsioonikas eesmärk saada kõik ISKE rakendajad üle viidud EITSile aastaks 2024. Rõhksõnal aastaks, aga täna me oleme veel olukorras, kus see visioon ei ole realiseerunud ja täna väga, väga hoogsalt siis toimub rakendamine ja jõuamegi võibolla siis vestlusega sinna, et ettevõtted ja asutused on väga hädas. Olge mausad, et tuleb rakendada, aga kes ei ole veel üldse rakendamisega alustanud, kes on alustanud, aga ei tea, kus nad hetkel veel on, kellel on tuge tarvis, nii et seda segadust on tõepoolest Eestis hetkel palju.
Kas üks põhjus sellel segadusel, kas on segadus võib olla õige sõna, aga kas üks põhjus sellel oli ka see, et natuke erinevad rakendamis, nii-öelda siis kohaldamisalad, et kui ISKE-t pidid teatud tüüpi organisatsioonid kasutama, siis EITS-i puhul see organisatsioonide hulk laiem, kes võivad seda kasutusele võtma, ehk tuleb juurde ettevõtte, et organisatsioon asutusi, kes varem ei pidanud seda tegema samalaadset asja.
Tõepoolest, jah, et kui varasemalt, ma loodan, et ma nüüd ei eksi, aga ISKE-t pidid rakendama ainult avalik õiguslikud, ehk et riigiasutused ja täna siis EITS-i puhul on see skoop oluliselt laienenud, ehk et on tulnud laua peale ka erasektori asutusi, ettevõtteid. Me räägime täna siis peaasjalikult perearstidest ja tervisekeskustest, kus siis RIA on võtnud siis küberturvalisuse taseme tõstmise prioriteediks. Kohalikud omavalitsused, nemad olid ka varasemalt skoobis, aga nende seas käib siis suuresti nüüd üleminek EITS-ile. Ehk et kes varem olid ISKE-t rakendanud, kes olid võib-olla osaliselt rakendanud, et täna on RIA-l selge ootus, et nad võimalikult kiiresti viia siis EITS-iga kooskõlla ning lasta ka ära auditeerida.
Miks peavad siis sellised, ütleme, võib-olla väiksemad ettevõtted, nagu on seda perearstikeskused, olema nii-öelda samas mõõtkavas nüüd selle standardi mõttes nagu suurettevõtted või omavalitsused, mis on juhupis nagu teisest skaala teisest otsast, et ma ei tea, mõnekümne töötajaga perearstikeskus ja siis mingi suur riigasutus või suur kohalik omavalitsus või tema allüksed on juhupis nagu nii-öelda erineva võimekusega võib-olla rakendada sellist asja.
Mm-hmm. Just, et tõepoolest võimekused on erinevad, skoobid on hoopis erinevad, infrastruktuurid, mida me kaitseme, on erinevad. Et see on ka üks kriitika, mida on EITS ja varasemalt ka ISKE on saanud. Et see on, on kasutatud sellist piltliku väljendit, et kui me lähme väiksesse asutusse, hakkame standardit rakendama, siis see on just kui dünamiidiga kalapüüdmine. Et selge overkill. Et ma otseselt ei nõustu sellega, sest et kui ma mõtlen, et kas ma saaksin oma isiklikus elus enda andmete kaitsmisel kasutada EITS-i, siis jah, saaksin küll. Et ma saan samamoodi teha oma mõttes ära väikse riskianalüüsi, kus ma oma andmeid hoian, kas need on turvalised, kas mu identiteet on kaitstud, kuidas on mu lugu paroolidega, et ma saan need EITS-i mõistes siis meetmed ka oma kodustes tingimustes kenasti läbi käia. Et nende väikeste ettevõtete ja asutustega taandub minu jaoks küsimus sellele, et kes teeb, kas selleks on olemas ressursid. Ja see on nüüd konkreetne küsimus juhtkonnale, et kuidas leitakse need ressursid. Me räägime siis kompetentsist kindlasti, aeg ja raha. Et see on igasuguse infoturbe standardi juurutamise A ja O. Et oleks tugi juhtkonnalt, et juhtkond võtaks vastutuse, üldine vastutus infoturbe eest, ja et mõeldakse läbi, okei, kuidas me hakkame seda juurutama, kes seda teeb, kes mida teeb, kes mille eest vastutab. Et tean siin kogemuslugusid väikestest asutustest, kus on võetud kätte, et hakkame siis seitsi juurutama ja on loodud selleks töörühm. Noh, väga vahva töörühmas on siis juhtkond ja muud asjaosalised ja siis on, noh, kaks nädalat on kord nädalas koos käidud ja siis kukub just kui pall laua pealt maha. Et kaob huvi, keegi ei taha vastutust võtta, keegi ei, võibolla ka ei teata, et kust otsast pihta hakata, et siis see asi jääbki nagu vinduma, kuni selle hetkeni, et tuleb lõpuks Riia Maija sisse, küsib, et kuidas teil asjad on, aha, kõik on halvasti, et mis me teeme nüüd, hakkame trahvima või saame tähtajad või...
Üks asi on see, et need regulatsioonid on justkui loodud selle jaoks, et need on sellised abijooned või et mismoodi üks ettevõte peaks toimima, et olla päriselt turvaline ja et IT-protsessid oleks korras, aga kuidas on Eestis lood sellega, et kui üks asutus väidab, et ta vastab sellele regulatsioonile ja kõik on tehtud nii nagu peab olema tehtud, siis kas me riigis auditeerime ka allasutusi või mis meetmed on selle jaoks, et päriselt veenduda, et asjad on hästi või ka näiteks üks perearsti keskus, kes arvab, et on kõik väga hästi teinud enda kompetentside järgi, kuidas ta saab veenduda, kas selle valdkonna ekspertid arvates ka on kõik hästi?
Selleks on mitmeid mooduseid. Üks asi, mida hetkel Riia ise teeb omast jõust, on siis järelvalve menetlused. Ehk et pisteliselt jõudu mööda, nad käivadki asutustes, võtavad mingi valimi ja nad teevadki olukorra kaardistus ära. Ja selle põhjal, mis nad näevad, nad siis annavad ka asutusele ette sammud, et mis see asutus peab läbima, et saada EITS-iga vastavusse. Ja tihti peale seal ongi mingi tähtajad juba juures, kuivõrd asjaga on kiire, on ju, me oleme juba nii-öelda sabas sörkijad nendel tähtaegadel, siis... No paraku nii on, et tuleb anda ettevõtetele ette tähtajad ja ka lõpuks, kui asja üldse ei arene, on ju mingid heidutusmeetmed, et kui neid ei ole, siis ei saa asju tehtud. Et Riia teeb järelvalvet. Teine variant, mida ma väga julgustaksin, on see, et kutsuge keegi olukorda hindama. Et selleks on hetkel on ka toetusmeede olemas, EAS jagab toetust ettevõtetele küberpöörde nime all on see projekt, et lasta oma hetkeolukord ära kaardistada, et kus ma olen täna infoturbe osas, see ei ole küll EITS-i rakendamisega otseselt seotud, aga see annab väga hea ettekujutuse, kus on täna puudused. Seda ma kindlasti soovitaksin. Ja kolmas variant, mida siis kaaluda ongi minna juba konkreetselt kätpidi sinna EITS-i portaali sisse, tutvuda rakendusjuhendiga, seal on ka üks lühitutvustus olemas neile, kes ei soovi päris rakendusjuhendisse kohe sukelduda ja sealt saab ka nagu päris hea pildi ette, et kui need diagonaalist teemad läbi lugeda, siis juba oskad hinnata, et okei, jah, sellega ma täna ei tegele, sellele ma pole üldse mõelnud, riskianalyüs, jah, ma pidin eelmine aasta sellega tegelema, et noh, sealt hakkab ka see mõttelend nagu pihta juba.
Aga ilmselgelt meie kuulajaskonna seas on ju väga palju neid IT-inimesi, kes ei tööta avalikus sektoris või kes ei otseselt ei ole mõjutatud nendest muutustest, mis EITS-iga tulevad. Mida üks näiteks erasektori keskmise suurusega IT-juht peaks nagu tundma, et kõik ümberingi räägivad regulatsioonidest, väga paljud neist erasektorile sellisel kujul ei rakendu, aga kui üks ettevõte tahab teada, et kus maal nemad enda protsessis on või kui paljudele regulatsioonidele nemad vastavad, et nii-öelda enda juhtkonnale läbipaistust luua sellest IT-toimetulekust, et kus üks erasektori ettevõte alustama peaks?
Ideaalmaailmas... Ma võib-olla mainiks ära, et jah, me räägime siin küll regulatsioonidest ja turvameetmed ja asjad. Mina olen uskumusel, et infoturve peab toetama äriprotsesse. Ehk et mis on need ettevõtte business case'id, millised on need äriprotsessid ja kõik, see ongi kõige parem koht, kust minu arvates pihta hakata ja sealt hakkab ka EITS pihta. Ehk et nagu ma ütlesin, EITS on viidud äriprotsessi põhiliseks, me kirjeldame ära äriprotsessi, ehk et mida asutus teeb, ettevõte teeb, et väärtust luua ja siis me vaatame selle äriprotsessile ette, et kas see on jätkusuutlik. Ja kui me saame aru, et meil on mingid riskid, siis järgmine loogiline samm olekski siis otsustada , mida me teeme nende riskidega , on ju , kas me hakkame neid alandama , kas me aktsepteerime neid , ütleme , et see ongi osa meie ärist , meil ongi niisugused riskid , see on okei okay. Ja sealt tegelikult infoturve pihta hakkabki , et mina olen väga selle lähenemise pooldaja ja ma olen risti vastu sellele , et hakata nüüd standardit juurutama paberi pärast ja selle juurutamise pärast . Et infoturve peab andma ettevõttele konkurentsieelise , et see on see , miks erasektor peaks vaatama väga tugevalt infoturbe poole .
ma korraks siin segan vahele , et see lühend , mida me korduvalt on saate jooksul kasutanud , aga ma ei ole kindel , kas me seda alguses nii-öelda defineerime , see RIA tähendab see Riigi Infosüsteemi Ametit , et me kõik nii-öelda oleksime sama laine peal . aga ma astun paar sammu siiski tagasi vestluses .
Mitte Läti pealinn .
just , et siin ennem Ivo oli jutuks , ma küsin niimoodi , et selle EITS-i kohustuslaste hulka kuulub väga erineva suurusega ettevõtteid , asutusi , organisatsioone , kellel on need väga erinev praktika , kuidas nad IT-d kasutavad , nad on oma võib-olla tehnilised lahendused ehitanud eri aegadel , eri viisil ja nii edasi , ka vajadused IT-rel on erinevad , et kuidas nagu sellistes tingimustes üldse nagu ühte standardit rakendada , kui need erisused võivad nii suured olla eri organisatsioonides ?
jah , tõepoolest , et need erisused on suured nii erasektoris kui ka tegelikult ka avalikus sektoris veel täna . Et ühtset standardit ma ütleks siiski , et saab rakendada , kuivõrd see standard ei ütle sulle konkreetselt ette , millist tarkvara sa pead kasutama , kuidas sa täpselt midagi tegema pead . Et ISKE puhul siis noh , mõned teavad sünonüümselt ISKE-t kui seda turvameetmete pirakat kataloogi , kus sul on mingi 700 rida sees ja hakka neid läbi järama , on ju , et nende meetmetega on ka selline lugu , et nad ei ütle sulle ette , et esiteks nad ei ütle sulle ette täpselt , mida sa pead tegema ja teiseks , kuidas sa pead tegema . Et kindlasti ta ei ütle ette , kuidas sa pead tegema .
minu arvates nii ei tohigi ühte regulatsiooni hakata üles ehitama , et kui me anname ettevõtetele juhised , et sa pead mõtlema selle peale , et kuidas sa kliendile enda teenust osutad või mis on sinu ärilised riskid , kui sul IT-s on andmeleke või mis iganes , et sa lihtsalt lood selle küsimuste kogumiku , ja ettevõte ja audiitor või kes iganes ettevõttele aitab seda andmestikku läbi vaadata , nende küsimuse käigus justkui ju tekibki arusaam , et kas A , sa oled sellega juba tegelenud ja sa tead , et sinu ettevõttes näiteks on väga hästi inimeste andmed kindlalt hoitud , kõik on krüpteeritud , ligipääs on piiratud väga selgetele inimestele , kasutame kahetasemelist autentimist , testkeskkondadesse lähevad ainult hashitud andmed , on ju , et noh , siis see ongi nagu sa saad selle võrdluspunkti , et ma tean , et minu ettevõttes on asjad tehtud nii , et kui keegi mu käest küsib , kas sa nagu need top 10 küsimust oled nagu läbi mõelnud enda jaoks , siis sa saadki öelda , et jah , ma ei ole küll seda sertifikaati võib-olla omandanud , et mul on mingi kindel standard kasutusel , aga ma tean , et ma olen selle standardi alusel läbi mõelnud , et minu ettevõttes kasutusel olevad protsessid , töövood , inimeste , ma ei tea , kasutajakontodega seonduvad tegevused ja ligipääsud on tehtud nii , nagu päriselt peaks olema tehtud
mm-hmm. Ja mis ma siia lisaks veel , üks väga vahva statement , mis siis sealsamal EITS-i kaasamiskonverentsil ütles välja RIA esindaja Mari Saabel , kui ma hetkel nimega ei eksi , ta ütles , et väga suur edasiliikumine just infoturbe vallas on olnud viimastel aastatel , sest me enam ei räägi sellest , miks peab infoturvet rakendama , vaid me räägime , kuidas seda teha . Et see on minu jaoks nagu väga , väga hea nii-öelda alustuskoht ka nende ettevõtete jaoks , kes täna on mingisuguses olukorras , kuhu nad on orgaaniliselt evolutsiooni käigus jõudnud ja nüüd järsku tekib mõte , et kuulge , aga kuidas meil turvalisusega on ? Saabki hakata siis seda olukorda kaardistama ja vaadata , et kuidas edasi , et mis see järgmine samm on .
kui me rääkisime ennem uuest infoturbestandardist ehk EITS-ist ja varasemast reeglistikust nimega ISKE või lühendiga ISKE , et kas sellest ISKE-lt sai EITS-ile ka nii-öelda otse üle minna või pidi seal nii-öelda uuesti nullist alustama ?
Tõepoolest saab , et ma jällegi soovitaksin minna sinna EITS-i portaali vaatama , et seal on olemas ISKE-lt EITS-ile ülemineku juhend .
ja samamoodi on ju ka see , et paljud ettevõtted ei tee kõiki IT-lahendusi ise enda nii-öelda ettevõtte sees , vaid kasutatakse erinevaid partnereid . et noh , pikalt on olnud ju teema ka selle ümber , et kas avalik sektor tohib pilvelahendusi kasutada , et justkui nüüd me oleme sellest verstapotist üle saanud , et justkui avalik sektor võib ka pilvelahendusi enamjaolt kasutada , et siis sealt tulevad ka mängu sellised asjad , et sa pead enda partneri käest küsima nende samade e-iskede ja muude asjade nii-öelda raames , et kas sina vastad mingit teatud maailmas tunnustatud standardile . et noh , väga paljud kasutavad neid meilimajanduseks ja andmete vahetamiseks ja Teamsi töödeks ja asjadeks Microsoft 365 lahendusi , et noh , see kuidagi on väga intuitiivne ja loogiline olnud enamikele ettevõtetele pärast COVID-it või COVID-i ajal . Ja nemad vastavad ju enam , maailmas enam tunnustatud standarditele niikuinii , et siis ka sellel ettevõttel , kes selle partnersuhte on loonud või kasutavad mingisuguseid teenuseid , nad saavad justkui selle valdkonna enda kraest maha , ehk nad teavad , et see teenus , mida ma võtan ühest , teisest või kolmanda partneri käest , vastab nendele maailmas tunnustatud standarditele ja see on okei ka selle Eestis kasutusel oleva regulatsiooni jaoks . ja siis sul on tarvis nii-öelda auditeerida või veenduda ainult nendes teenuste osades , mida sa ise enda majas kasutad või mis kuuluvad väga selgelt sinu haldus alla .
sa tõid välja ühe väga positiivse külje praeguse AIDS-i aktuaalsuse osas , et mina näen , et AIDS teeb väga hästi seda , et ta kaudselt tõstab teenuste kvaliteeti erasektoris . ehk et kui meil varasemalt , ma ei tea , võtame meditsiinisektori , seal toimetavad mõned niisugused pseudomonopoolsed ettevõtted , kes pakuvad mingeid teenuseid ja nad on teinud seda juba aastakümneid . ja nad on teinud seda ühtemoodi juba aastakümneid , siis järsku sul tuleb kari tervisekeskuseid , kes küsivad , et kuule , kas sa mu andmeid varundad ? Kas meie vaheline kommunikatsioonikanal on krüpteeritud , mis iganes , infoturbe küsimused , ja nüüd tekib surve nendele ettevõtetele , kes on mugavalt saanud pakkuda oma noh , küll toimivaid lahendusi , aga nad peavad hakkama mõtlema turvalisuse peale . ehk et väljast tellimine on AIDS-is üks eraldi moodul ja minu arvates hästi oluline moodul . me näeme seda täna ka Telias , kuidas meie kliendid küsivad meilt , kuulge , kuidas teie asju teete mm-hmm. ja see on minu arvates ülihea , et me saame oma teenus , esiteks teenuste lepingud ja SLA-d täpsemaks , me saame kaotada ära selle halli ala , aga ka väga oluline siis kõikidele küberturvalisuse teenuse pakkujatele on just nimelt kaotada ära see hall ala IT ja küberiteenuste vahel . et kui ma toon lihtsa näite , mis on väga igapäevane , klient ostab Telialt andmekeskuse teenust , ostab mingit serveripinda ja majutab oma serverid seal ja siis meie küberitiimiga võtame temaga ühendust , küsime , kuule , kas sa tahaksid serveri küberkaitseteenust osta ? ja klient vaatab meile niisuguse näoga otsa , oota , aga ma ju ostan Teliast serverit , et kas sa praegu tahad mulle öelda , et see server on ebaturvaline , mis ma ostan ? ja kui seal teenuse tingimustes ei ole kirjas täpselt , mida sa saad selle teenuse raames ja mida sa ei saa , noh , ma ei tea just , kas me peaksime seal riski hakkama välja tooma , et kuule , sa ikka teadvustad seda , et sa ostad meilt ainult kettapinda ja see rakendus , mis sa seal hostid , ei ole meie vastutusel , kui ta on auguline , siis sulle serverile tullakse sisse , et noh , ma ei usu , et see leping peab nii puust ette punaseks olema aetud , küll aga me peame saama ka AIDS-i kontekstis viidata täpselt , et näete , niisugune meede , teenusepakkuja täna ei tee seda . kui seda ei ole lepingus , siis ta täna ei tee seda .
või et teenusepakkuja teeb seda kuni selle kihini , sealtmaalt alates vastutan mina ja siis on need minu riskid ja minu roadmap'id või tulevikuplaanid , kuidas ma mingisuguseid riske maandan . sest et tähtis minu arvates on aru saada ka sellest , et kui meil on regulatsioon või selline eeskiri , siis see ei tähenda seda , et päevast üks ma pean enda ettevõttega 100% sellele vastama . kui sa oled läbi mõelnud enda jaoks , leidnud seal alusel need kitsaskohad , mis mul hetkel võib-olla ei ole nii hästi , nagu peaks olema , siis osad nii-öelda punktid nendest ei ole see , et sul on nagu suur punane rist ja sa pead enda ettevõtte asjad kokku pakkima ja ütlema , et rohkem ei saa tööd nii jätkata , vaid osad neist on nagu hallid alad , nagu Ivo mainis , et see hall ala tähendab seda , et sul peab olema selgelt läbi mõeldud , et mis on su , ma ei tea , 2 aasta parandusettepanekud selle probleemi lahendamiseks ja sa näitadki enda nii-öelda juhtkonna laua taga järgmisel aastal IT-juhina , et näed sa , see oli puudus meil , me hoidsime seda endal nähtaval kohal , me teadvustasime seda riski , võtsime vastu otsuse , et me oleme nõus nii nii mitu eurot sinna panustama, et järgneva aasta jooksul see paremaks teha, ja siis me jõudsime siia punkti ja nüüd me oleme, ma ei tea, 50% kooskõlas, et see kooskõla saavutamine ei ole nagu päeva või kuude küsimus, et see tihti peal on selline aastaste pikkune planeerimine ja IT-juht on ju samamoodi ettevõtte juhtkonna laua taga ja igasuguse selle IT-otsuse taga, et vastavusse millegagi jõuda on tihti peale ka ju rahanumber ja kui nüüd selle riski mitigeerimine või maandamine on suurem kui meie ettevõtte kasum on ja noh, siis ilmselgelt kõik saavad aru, et seda ei minda lahendama, et siis on kusmaalt need nagu teadlike riske üks ettevõtte võtab, et enda äritegevusega olla küll läbipaistev, aga samas ka kasumlik, sest noh, keegi meist ju ei teeks mingit ettevõtlust, kui selle kasu ei too, kui noh, avaliku sektori kõrvale jätame.
Ja siin kohal igaks juhuks mainin ära, et ma ei ütle seda, et ärge usaldage oma IT-partnerit, usaldussuhe on väga oluline, küll aga küsige küsimusi turvalisuse koha pealt, mis on teie jaoks olulised. Kui teie teenus peab olema püsti x päev aastas, siis küsige, kas teie teenuse pakkuja täna suudab seda tagada või ei suuda. Et need on väga olulised küsimused ja mida ma igapäevaselt paraku näen on see, et kui me hakkame küsima ka kliendilt küsimusi küberturvalisuse poolelt, siis tihti peale tuleb stamp vastus, et mul on IT-partner selleks. Aga mida see IT-partner täpselt teeb? Et noh, vaad sealt nii-öelda see vana pagan on detailides on ju.
No ja siin kohal mina näiteks ütleks välja selle, et sa enne mainisid väga selgelt, et perearsti keskused on need uus grupp, kellele AIDS nüüd rakendub, on ju, et või rakend uus, aga lihtsalt on veel käimas protsess, siis mina nagu ütleks väga selgelt, et tabu teemasid ei ole nagu selles valdkonnas, et kui mina lähen enda perearsti juurde ja eeldan, et perearst oskab mulle öelda, mis mu tervisel viga on või kas on kõik hästi või halvasti, siis ma ei eelda, et ta nagu IT-s oleks sama pädev kui mina, et minusugused inimesed peavad aitama nüüd neid perearste, et päriselt aru saada, mis seisus nende IT-lahendused on ja kas meile olulised isikuandmed, mida me enda perearsti oleme usaldanud, on ka hoitud selliselt nagu regulatsioonid ette neid näevad. Et üleskutse siis perearstidele, et te olete väga targad inimesed, aga igaüks on enda valdkonnas väga tark, et jätame mõned küsimused ja vastused siis nende IT-inimestele koostöös tegemiseks.
Võt siin ongi suur, kuidas öelda siis, väljakutse ka riigi infosüsteemi ametile, millega täna tegeletakse. Ehk et me jõuame tagasi Indrek sinu küsimusele, et need väiksed tegelased. Sul ongi võibolla perearst, viis abi arsti või õde on ju ja te toimetate seal ja sul ei ole seda raha võttamale infoturbe juhtööle esiteks, sul ei ole raha osta isegi konsultatsiooni sisse, et mida sellistega teha. Ja RIA on proovinud ühe nurgalt, on proovinud teise nurgalt, kindlasti ma soovitaksin RIA korraldatud seminare teadlikkuse tõstmiseks, kui noh, on esimene kokkupuude AIDS-iga, et minge kohale, kuulake, vaadake, mis küsimusi küsitakse, et te saate nagu aru, et millest üldse jutt käib. Teiseks, RIA AIDS-i portaalis on olemas eraldi AIDS-i profiil, lihtsustatud profiil perearsti keskustele. Sellega võiksid perearsti keskust kindlasti tutvuda, aga ka teised. Et see on, noh, seda keerukust on seal veel koomale tõmmatud, et seda standardit oleks võimalikult lihtne rakendada. Mis ei tähenda ka seda, et nüüd, noh, ma ei ütle ühelegi perearstile, et kuule, hakkama põhitöö kõrvalt infoturbe juhiks ja rakenda infoturbe standard.
Ja see lõpptulemus, nagu me juba rääkisime, siis tähtis ongi see, et meil on ju olemas partnerid selle jaoks, kes IT asju ajavad, nagu sa ennem tõid välja ka, et on riiklikul tasandil, kuidas selle projekti nimi oli, kus rahastus saab selliste konsulteerimisvaldkondade jaoks?
Küberpööre.
Ja, et küberpööride valdkonnas saab ka ju enda kas olemas oleva IT-partneri käest või noh, kas või tulla teli ja sa küsid, et tahan konsultatsiooni, et selle jaoks need IT-ettevõtted ju eksisteerivad, et aidata sellistes olukordades.
Just, ja kui nüüd jõuda sinna siis, et mida need väiksed ettevõtted ja asutused tegema peaksid, siis minu nägemus on, et võti on koostöö. Ehk et perearstide näitel me näeme, et noh , on olemas Eestis Perearstide Liit ja liidu tasemel võiks tegelikult käia koordineerimine siis Riigi Infosüsteemi Ametiga, kuidas saada ka kõigis nendes väikestes asutustes see EIT siis rakendatud või noh , vähemasti küberturve vajalikule tasemele. Ja ka teised, noh , nüüd meil on mängu tulemas on ju elutähtsa teenuse osutajad. Ma ei tea nüüd, kas see etode list on lukku saanud lõpuks või mitte, et kui ma siin mõni kuu tagasi suhtlesin ühe väikse kütteteenuse pakkujaga, siis nemad ütlesid konkreetselt, et nad ei tea, kas nad on eto või mitte. Et meil on tulemas jah, nüüd päris mitmeid valdkondi, kus ettevõtted peavad hakkama siis standardile vastama ja kui nad on nii väiksed, siis mina soovitan koostööd teha, küsige, mida teevad teised ettevõtted, vallavalitsused, mitmel vallavalitsusel on neid juba rakendatud, küsige, kuidas nad tegid seda, küsige templiite, et see koostöö peab siin kohal olema võti, et ma ei näe, kuidas muidu väiksed perearstikeskused omal jõul saavad selle EITSU rakendatud.
Kas ma saan igast aru, et kui ma saate alguses rääkisime, et see on rohkem riigasutused, kes varem seda isket rakendasid, nüüd EITSiga tulevad juurde näiteks perearstikeskused, aga tegelikult see nimekiri on oluliselt pikem ja need ettevõtted võib olla päris nüüd tegutamismõttes seinast seina, mis on mingil põhjusel elutähtsa teenuse osutajad, kes peavad seda rakendama hakkama.
Just.
Saate kuulet tulgas, ma kujutan palju rohkem neid inimesi, keda see teema puudutab, kas tegutavad selles valdkonnas või töötavad või on nii-öelda ettevõtjad selles valdkonnas.
Tõepoolest jah, et see skoop on aina laielemas, kuivõrd jah, see nagu ma saate alguses mainisin, see suurem eesmärk on saada kogu riigis infoturbe tase mõistlikule siis ja heale tasemele ütleme siis ja RIA aastaraamatus on väga hea artikkel EITSist, mida ma soovitan lugeda ja selle artikli lõpus nad mainivad ka, et nad täna ei tea, mida teha siis kolmandate osapooltega, kes on teenusepakkujad, kes pakuvad teenused näiteks noh, kas riigile või elutähtsa teenuse osutajatele ja need teenusepakkujad on ärikriitilise tähtsusega, et mida nendega peal hakata, sest noh, kogemus näitab, et just nende tegelaste kaudu andmed lekivad ja nende tegelaste kaudu siis saadakse ligi ka nende etode andmetele, saadakse nende võrku sisse, et täna RIA-l vastust ei ole, et mida teha nendega kohe reguleerima ei ole hakatud, aga ma näen, et see skoop on aina suurenemas, jah.
Siis tead, olgem nüüd ausad, et kui ühel ettevõttel on probleem, siis see mõjutab seda ühte ettevõtet, et kui me võtame nüüd neid teenuspakkujaid, kes meid pakuvad arendusteenust, ma ei tea, 100 ettevõttele ja kui sealt kaudu tekib küberintsident ja ta on viimase, ma ei tea, päevaga käinud 15 enda kliendisüsteemis, siis noh, ilmselgelt see jalajälg on ikkagi oluliselt suurem kui selle ühe ettevõtte probleem, et sellest tulenevalt, see on ikkagi väga hea juba, et sa selle välja tõid, et arenduspartnerid nendel elutähtsa teenusosutajatel on sama võrd kriitilise pilgu all, et kas kõike tehakse by the book või mitte, kui need teenusosutajad ise. Et see mõjutab ju meie ühiskonda väga selgelt, et kõik me tahame, et meil oleks elekter, kõik me tahame, et me soojas toas saaks olla ka talvisel ajal ja nii edasi, et see ei ole ainult mugavusteenused nagu internet või televisioon või raadio.
Kuulesin Indrek Huviga jätkusuutliku tarkvaraarenduse saadet, seal sul oli vist saate külaliseks Heiki Nagel Helmesest, kui ma eksi.
Täpselt jah, eelmine saade.
Ja püüdsin välja noppida, et kas jätkusuutlik tarkvaraarendus tähendab ka turvalist tarkvaraarendust. Et teil oli seal saate põhiteemaks siis nii-öelda keskkonnasäästlik tarkvaraarendus ja kuidas oma jalajälge vähendada. Et noh, ma olen nõus, need on erinevad teemad, turvaline tarkvaraarendus, aga jällegi just nimelt, et minu jaoks tarkvaraarenduses, kui sa oled tarkvaraarendaja ja sa tahad olla jätkusuutlik, siis sa pead suutma pakkuda adekvaatsed turvalisuse taset, et läbi sinu ettevõtte tegevuse kõik sinu kliendid ei saa kompromiteeritud.
Kas EITSil on ka mingisugune tööriist, kuidas, mille abil nende seda organisatsioonis rakendada? Või pakub, ma ei tea, erasektorisest tööriista, kui RIA, Riigi Infosüsteemi, pole seda nagu loonud?
On olemas. Ma ise ei ole isiklikult kasutanud. RIA EITSI portaalist on saadaval mõned näidisdokumendid ja templiidid, noh, kas või see sama meetmete tabel. Neid templiite võiks seal rohkem olla, et see on kindlasti minu ettepanek RIA-le.
Aga Ivo, et meil kuulajad kuidagi valesti aru ei saa, siis sellist võluvitsa ei ole, mis sellist regulatsiooni kuidagi vajutad start-nuppu ja ta kontrollib suite süsteemid ära ja ütleb, et kas sa oled 70% compliant või kooskõlas asjadega või mitte, et on ikkagi väga palju inimlikult sekkutav protsess, et kontrollida ära, et kas kõik asju tehakse nii, nagu on ette nähtud. Et ta ei ole ühe skripti jooksutamine ühes serveris, et aru saada, kas sinu IT-pargis on asjad korras, sest väga palju nendest asjadest, nagu enne mainiti, on äriprotsesside kontroll ja ka sellise talitusprotsesside kontroll, et kas me inimlikust punktist oleme enda protsessid teinud selliseks, et neid IT-lahendusi kasutatakse korrektselt.
Just, et kui su küsimusele nüüd Indrek konkreetsemalt vastata, siis ma tean, et Eesti turul tegutsevad siuksed pakkujad nagu üks on vist Küpsis, CY-ga siis ja teine on Kordon. Ma ei ole nende kohta nagu kogemuslugusid veel saanud, Küpsise kohta küll olen ja täpselt see, Reimo, mis sa ütlesid, et teine kord ostetakse ära omale tööriist, aga kui keegi seda kasutama ei hakka, siis ta tiksub sul. Et seal kindlasti peaks nende tööriistade kasutamine läbi mõtlema, et kes seda kasutama hakkab, kuidas, enne kui see ära osta, sest muidu on see kulu ja päeva lõpuks sellest kasu ei ole.
Mhm. Mida teha, kui EITSI nõutavad meetmed pole mingis organisatsioonis ütleme asjakohased või on nende rakendamine kallim kui võimalik kahju, tuleb see kuidagi vähemalt ütleme siis dokumenteerida kuskil infoturbe meetmetes, näidata ära, et sa oled selle läbi mõelnud, jätnud rakendamata teadlikult.
Ja just nagu ma mainisin, siis EITSI ütle sulle konkreetselt ette, mida ja kuidas sa tegema pead, et seal, noh, samas ei saa ka öelda, et need meetled oleks just kui soovituslikud, kuigi mõned neist on, et EITSI on ikkagi väga riskipõhine, ehk et riskihaldus on selle alustala ja kui ettevõttel ei ole riski mingis valdkonnas, siis sa ei rakenda ka meetmeid selle mitigeerimiseks. Ehk et siis tulebki lihtsalt ära protokollida, et selline meede ei rakenda sellisel põhjusel ja tuleb audiitor sisse, vaatab, et aha, mõistlik, muidugi sa ei ma ei tea, turva oma raadiosidet, kui sa kasuta seda ja nii on.
Et kui sa elad korteris ja on meede, et pane kuuri uks lukku, siis noh, see kehtib ainult eramaja omanikele, on ju, et sama lihtsaid näiteid ilmselt saab tuua ka teistest valdkondadest, et kohaldame ikka neid regulatsioone nendes kohtades, kus see nende jaoks vajadus eksisteerib.
Just, et kui siin korraks käis läbi ka, et see meetmete tabel on üks, ma ilmselt eksin, aga kuskile 700 kirjekanti, siis realistlikult üks asutus rakendab võib-olla suuruseks 100 meedet, 150, mitte rohkem.
Ja see rakendamine ei tähenda alati seda, et me peame muutma seda, kuidas me toimime, vaid me kontrollime, kas me toimime korrektselt.
Nii, aga kui midagi rakendamata tähtajaliselt ja põhjust ei ole või on üldse nagu tegemata või alustamata, et kuidas see on nagu sanktsioonide pool on see, kuidas nii-öelda, mida siis riik teeb või kes on see organisatsioon, kes üldse tuleb seda küll kontrollima, kuidas see protsess välja näeb?
EITSI auditeerimine toimub erasektori konsultatsiooni ettevõtete poolt. RIA on pannud kokku loetelu ettevõtetest, kellel on siis õigus Eestis auditeerida EITSI ja kui auditis tuvastatakse puudusi, mida peaaegu alati tuvastatakse, siis antakse tähtaeg nende eemaldamiseks. Kui nüüd järele auditis selgub, et samamoodi puudused ei ole kõrvaldatud, siis noh, mingi hetk ilmselt hakkab ja siis RIA sanktsioneerima. Et täna ka COVID ja perearsti keskused, kes ei ole tähtajaks EITSI rakendanud, tehakse trafi hoiatused, ehk et hakkavad reaalsed rahalised trafid tulema.
Kellel on kasulik vabatahtlikult EITSI rakendada? On see võimalik, et sa vabatahtlikult võtad selle endale need kohustused sealt?
On ikka. EITSI portaalis on kogu EITSI materjal tasuta kättesaadav. Ma arvan, et EITSI on väga hea raamistik, mida võtta aluseks riskihalduseks ja infoturbe juhtimise süsteemi loomiseks. eriti kui sul ei ole sellega kokkupuudet ja sul pole aimugi, mis sa teed. Et sa lähed, loed, seal on väga hea tutvustav lõik, loed selle tutvustava lõigu läbi, sa enam vähem saad juba pildi ette, mida sa tegema hakkad või milles see infoturve üldse nagu seisneb. Ja mina kindlasti soovitaks, et kes tunneb, et ettevõttel on riskid, mis ei ole hallatud, siis palun väga, ma arvan, et see sobib kõigile väga hästi.
Ja Ivo ütles, et need ettevõtted, kes tunnetavad, et neil on riskid, ma ütleks, et nendega on isegi veel parem seis. Hullem seis on nende ettevõtetega, kes ei teagi, et need riskid üldse olemas on ja alles seda nimekirja läbi töötades avastavad, et need on riskid, mida nad ei ole maandanud ja mis on suured riskid.
Just, et tavaliselt see etapp leiab aset äriprotsesside kaardistamisel. Et kui sa istud kliendiga maha, et nii, käime nüüd läbi su äriprotsessi, kes mida teeb? Kus need andmed käivad, kus neid tallatatakse, kes neid töötleb ja siis hakatakse aru saama, et need andmed käivad ju sealt ka läbi ja siin tegelikult keegi USB pulgaga üldse viib nüüd teise arvutisse ja siuksed asjad. Ja siis kui sa hakkad nüüd mõtlema, okei, aga kui see USB pulk, ma ei tea, autoistme vahele kukub, mis siis saab? Et sealt hakkavad jah need riskid ilmnema, kui sa need päris elu tegevused puust ette punaseks läbi käid.
Nii, aga väga hea, et me sellest täna siin varsti juba tund aega rääkinud oleme, sest ma kujutan, et kõik meie raadiokuulajad nüüd vähemalt on rohkem kursis kas just nende riskidega, aga vähemalt oskavad mõelda neid riske läbi või kuidas neid puudutab või mida nemad võiksid nagu rakendada. Sellega on koostus IT-liga valmiv saade äritehnoloogia lõppenud. Stuudios olid Telgi Eestist Reimo Lepp ja Ivo Malve ja saadet juhtus Indrek Kald, äripäeva.mobi.teodiselt.ee juht. Uus saade sellest arjast on eetris kuu ja pärast. Täname kuulamast ja kena päeva.